Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
Hei igjen, og velkommen til den fjerde samtalen i vårt lille mikrokurs om cyber security for dummies. Dette en såkalt masterclass som har vært delt opp i tre. Vi startet med å kikke litt på konseptet, så gikk vi over på noen gode eksempler, og så har vi akkurat vært igjennom verktøykassa og sett litt på hvordan kan vi gjøre ting. Det vi skal gjøre nå, skal vi ha et lite verksted, en liten workshop med Learn som utgangspunkt. Og for at det skal gi mening, så tenker jeg at jeg skal fortelle deg litt om hva Learn og så skal jeg utfordre deg på å være vår nye sikkerhetsansvarlige, og hvordan du da ville gripe an dette. Mm. Og da kan du si, vi et lite selskap, vi cirka 15 ansatte, hvor vi har en andel i Norge, og så har vi en andel i utlandet, både innenfor og utenfor EU. Vi lager digitale produkter på vår egen plattform, og I all hovedsak kan du si at hovedproduktet vårt som dette, en podcast eller videokast, men vi gjør også workshops, og vi har ulike keynote speeches, altså en form for webinarer, og vi har litt forskjellig, og i næringskjeden vår så har vi også tekst, og vi har ulike elementer da, som vi må ta vare på i et sånt digitalt perspektiv. Vi bruker masse forskjellig software. Vi har en haug av underleverandører og leverandører til det vi gjør. Vi bruker, sånn som vi gjør nå, StreamYard for å ta opptak. Vi i Google-universet, vi i Microsoft-universet. Vi har et system hvor vi bruker noe vi kaller for speech-to-text, som da en form for, som skaper nye muligheter for bruk av det vi har, og hva skal man si for noe, en del andre ut- og innganger mot verden rundt oss. Og det for eksempel HubSpot, eller det Facebook, eller det LinkedIn, eller det Spotify, og det YouTube. Så vi liksom koblet sammen, både her og der. Og vi prisgitt, kall det, de ulike leverandørenes sikkerhetsnivåer rundt oss. Vi har GDPR-informasjon på våre egne ansatte, litt som du nevnte i stad, og vi har det på, eller vi kan ha det også på kunder. Ja, vi har litt ulik måte vi omborder kunder på. Men vi har i prosjektene våre, det vil si sensitive samtaler med kunder, som munner ut i åpne podcaster. Og det kan skje sånn som man ofte gjør nå, i et digitalt møterom, en videokonferanse eller et eller annet, så da må man stole på det rundt oss da. Hos oss det høy grad av valgfrihet. Så jeg bruker Mac. Jeg har vært PC-fyr hele mitt liv, men når jeg skulle i en startup så tenkte jeg må ha Mac. Det ser dårlig ut å fortsette med PC. Men noen velger PC. Og det litt sånn, dette gjør også at vi har et mangfold der. Og i dette da, så bruker vi også ulike grafiske verktøy. Vi har da en haug av apper som snakker sammen, eller som vi bruker hver for seg, men som lastet ned på samme sted. Og det egentlig kjernen. Gullet vårt, det produkter vi lager nå. Vi har cirka 1500 podcaster og x antall videokaster, og det det vi skal ta vare på. Det og informasjonen om kundene våre og partnerne våre, som grunnlaget for dette. Og det er det vi lever av, og det det som må forvaltes da på en måte som gjør at vi har tillit hos de vi jobber sammen med, og tillit hos de som jobber for oss. Derfor så prøver vi å vektlegge sikkerheten i dette. Men vi er overlatt til manges ulike systemer. Så kan jeg også si at i et sånt personell, eller et menneskeperspektiv, da, så er det sånn at vi er faste ansatte, vi er freelancere, vi har konsulenter som vi bruker på ulike ting. Så vi har også en veldig sånn mangslungen tilknytningsform til Learn. Og det sier jo litt om hvordan vi tenker rundt tilgangsrettigheter, altså de logiske skillene. Hvem skal få lov til å jobbe med hva, hvem skal se hva, hvem skal få lov til å gjøre hva. Og det er liksom det daglige for oss. Det jeg da kan si, er at vi har ingen sikkerhetsansvarlig. Jeg er COO, så jeg har en del av det ansvaret, men det er på en måte delegert ut i organisasjonen. Og må følges opp. For her har vi ulike kulturer, ulik bakgrunn og helt sikkert ulik forståelse av hva er viktig, hvor er vi sårbare. Det eneste jeg er ganske trygg på, som du kan ta med deg videre, er at vi vet alle hva gullet vårt er. Vi kjenner verdiene våre. Det er det ingen som kan ta oss på. Så da er spørsmålet, hvor ville du begynt hvis du skulle liksom se hvordan ser vi ut nå? For å lage en plan, for å lede oss inn i et nivå av sikkerhet som er hensiktsmessig for oss.
For det siste du nevner der, Frode, det er jo det viktigste. Fordi av det du beskriver nå, hvis jeg skulle tatt meg en sånn der tradisjonelle NSM-hatten, så skremmer du meg. Du skremmer jo faen på flatmark med det du egentlig beskriver nå, ikke sant? Fordi her er man all over the place.
Ja.
Men så er heldigvis jeg skrudd sammen sånn at jeg er veldig med på at dette må jo fungere.
Ja.
Så nå har du gitt en god beskrivelse av hvem dere er, hvor dere står, og så har vi ikke gått i detaljer, og det skal vi ikke gjøre heller. Men så da forutsetter jeg at nå har jeg en sånn overordnet forståelse av hvem dere er, hva dere gjør, hva er verdiene deres. En av de første tingene jeg tror jeg ville ha gjort, ville vært at dere er ikke så store at det ikke hadde latt seg gjennomføre, at jeg faktisk hadde snakket med hver og en, for å høre litt om deres tanker og erfaringer på, ja, dere forstår hva verdiene deres er, hva er det dere lever av, men hva mener du er truslene mot de? Hva er det verste som kan skje dere? Både hvem er det som kunne tenke seg å tukle med dere, sånn, mener at det helt at det er noen som kunne tenke seg å gjøre det bevisst, og så er jo da den, som vi har nevnt før, den mer tilfeldighetsmessige delen av det. Så hva er det som kan skje? Gå galt? For det vil gi meg en slags baseline på om jeg da kan bedømme at virksomheten fullt ut forstår hva de kan utsettes for eller ikke. Og gjør man det ikke, så må man gjøre noe med det og sørge for at alle kommer mer up to date i forhold til dette her kan faktisk skje. Og for å forhindre at det skjer, så er vi nødt til å tenke på noen med ting ytterligere enn det de allerede gjør i dag. Om det er da å snakke om passordrutiner, ikke sant? Altså alt mulig sånne ting. Fordi det du jo da tillegg beskriver er jo da et utall av ulike programvarer, løsninger, plattformer, som jo da individuelt sett representerer en rekke ulike sårbarheter og muligheter for ting kan skje. Og den sånn der, rent sånn der paranoide, sikkerhetsfaglige delen av meg ville jo da, tror jeg ville ha foretrukket og spurt om, kan ikke alle kjøre Mac, eller kan ikke alle kjøre Windows, eller kan vi ikke bare bruke en løsning på dette? Men så tror jeg samtidig da, hvis jeg tar på meg den andre hatten og skaper en mer sånn forståelse av hva dere faktisk har behov for å være kreative, for å levere det dere gjør som en, håper å si, en gründerbedrift og oppstartbedrift, så må man sannsynligvis kanskje akseptere den risikoen ved at folk faktisk bruker de verktøyene som de allerede har kunnskap om å bruke på best mulig måte, på en ekstremt positiv, kreativ måte. Og så er spørsmålet da, hvordan kan man samlet sett sørge for å følge med på at dette ikke blir tuklet med? få en oversikt over hva da de ulike løsninger dere bruker som kan ende opp med å nå helt fram til de ytterste verdiene deres? Er det godt nok sikret? Er det godt nok segregert? Altså sluttproduktet som sådan? Kan alle nås inn til det gjennom dette her? Eller har vi løsninger som gjør at dette I hvert fall sørger for at det sikret på en bedre måte? Og så nevner du jo utlandet. Du nevner jo allerede at dere har sensitiv informasjon, GDPR-informasjon. Vel, jeg ville I hvert fall også tatt en runde på hvem er det dere bruker som da kommer utenfor landegrensene våre, som kanskje utfordrer oss igjen juridisk på andre jurisdiksjonsområder. Hva slags forståelse har de? Hva slags rutiner har de? Er det logikk I at dere har en antenneste helt på den andre siden av jordkloden? Er det økonomisk basert? Er det praktisk basert? Hva risikoene der ved å ha for eksempel da, noe du så sentralt avhengig av et helt annet sted I verden? Hvordan den verden? Hvor god strømforsyning har de der? Hva andre trusler og risiko ved at man har tjenester I det landet? Og jeg sier ikke det at man ikke skal ha det, men man må ha et bevisst forhold til det og forstå at det kan være helt andre risikoer ved noen av de tingene enn hva vi selv opplever I det ganske forholdsvis trygge Norge. Da. Mm. Så det andre elementet man faktisk må ta inn I sånne vurderinger, avhengig av hvor man befinner seg ut I den store vide verden. Hvem har tilgang på informasjonen deres? Hvor lagres den? Hvor behandles den egentlig? Når du og jeg sitter og gjør det opptaket nå, så det kanskje uproblematisk om det viser seg at løsningen vi bruker lagrer en slags ekstra backup et annet sted, fordi du og jeg sitter og spiller inn et produkt nå som skal ut og publiseres offentlig, ikke sant? Altså, det blir jo en sånn selvmotsigelse å si at ok, nei, dæven, det en kopi til av dette opptaket. Det kanskje ikke den største faren. Men som du var inne på selv, den samtalen og den dialogen vi har hatt forut for det, ikke nødvendigvis innhold og informasjon som du eller jeg ønsker å skulle liksom komme ut eller eksistere I en annen form. Selv om jeg her og nå da kan presisere at du og jeg har ikke snakket om noe som sikkerhetsgradert, sånn at vi har ikke brutt noen taushetsplikter og den type ting på ikke godkjente plattformer, for å si det sånn. Men igjen, det bevissthetsforholdet til det. Så det var en sånn, litt sånn overordnet tankegang for meg, og så er det å greie å sette seg I deres ståsted og tenke, hvem trusselaktørene? Og da snakker vi igjen, de tilfeldige må man forholde seg til uansett, men finnes det noen her som målrettet kunne tenke seg å skade og ødelegge for dere? Dere I en bransje hvor dere har konkurrenter som så tøffe at de villige til å gå langt for å liksom tukle med dere? Eller har dere for eksempel kunder I det dere gjør som åpner for at noen kan se på dere med den øynene at dere veien inn til de kundene? Altså, så det greie å tenke som en kjeltring også litt sånn greie dette her. Hvor kunne jeg ha tjent penger på dere? For å sånn se hvordan man beskytter seg I forhold til dette.
Veldig spennende. Hvis vi starter litt sånn med begynnelsen, alt dette som koblet sammen. Det jeg har tenkt på da, som jeg gjerne skulle hatt hvis jeg hadde kunne velge der ute, det var noen, altså en eller annen tjeneste som klarte å se risikoen ved å sammenflette alle disse systemene. Altså kjøpe en tjeneste, fordi vi som virksomhet, vi vil ha store utfordringer med å si at nei, når vi gjør sånn og sånn og sånn, så det greit, men når vi kobler på sånn og sånn I tillegg, ja, så blir det ugreit, fordi risikoen øker sånn og sånn og sånn. Og det en sånn, hva skal man si for noe, for jeg tror vi ganske vanlige I startup-verden, og jeg tror også at veldig mange I startup-verden gjør som du egentlig sa I sted, du har et produkt som du har, eller en tjeneste som du har laget og som du har troa på, og sikkerheten I det, nok ikke det du har hatt fremst I pannebrasken når du har utviklet det, men det funksjonaliteten og hva man skal oppnå med den tjenesten eller det produktet eller hva det for noe. Så det noe jeg har vært, eller som jeg tenker må være en, en tjeneste som som man burde utvikle hvis den ikke eksisterer. Jeg vet ikke om du har...
Nei, altså, da vi inne på såpass teknologisk nivå at der skal ikke jeg påberope meg å ha kompetanse, og jeg tror nok der der vi inne på at her trenger man å gå og spørre noen med den kompetansen for å presentere seg selv sitt problem, og spørre, finnes det løsninger ute i markedet som kan altså hjelpe oss med dette her? Kan dere hjelpe oss med dette her til å monitorere, følge med, altså ikke sant, altså se på det helhetsbildet av det sammensurium man har, som, ja. Som man da egentlig beskriver nå. For du beskriver, selv om virksomheten liten, så beskriver du jo en betydelig sånn kompleks utfordring nettopp ved at man bruker så mange forskjellige ting, enn at man har låst seg til en plattform med liksom leveranser der som så velkjente at det garantert kanskje finnes 10 produkter som kan følge med på det sånn i real time, da, på om det skjer ting som ikke burde skje og så videre.
Mm. Og så synes jeg det var spennende det du sa om å vurdere de ulike leverandørene vi har i utlandet. Og vi har jo selvfølgelig gått for noe som jeg kaller det GDPR riktig. Mm. Så dataene våre lagres jo selvfølgelig på en måte som og med tilgangsstyring, så gjør at vi har kontroll på det. Men vi har gjort med på vår ringe forståelse, gjort vurderinger på hva det vil si, hvilken risiko du løper i et leveranseperspektiv på tryggheten, eller leveransetryggheten i ulike land. Og du vil få en avatar av deg når du ferdig, og den tegnet i Chile.
Ja.
og der det sånn, han har ikke tilgang til noen av systemene våre, det en veldig sånn... begrenset tjeneste, men det fortsatt en tjeneste som skal henge sammen med de andre tjenestene. Og sånn gjør vi med videoproduksjon, og igjen da, det jo ikke det sensitive. Det sensitive ligger i andre ting. Så vi har gjort noen av disse vurderingene, men vi har gjort det selv, og det det jeg tenker på som en liten bedrift da, hvor man har den kunnskapen man har, og kanskje ikke en økonomi til å leie inn et konsulenthus for å gjøre disse vurderingene for deg, eller et advokatkontor, eller hva det måtte være, så må man liksom man er prisgitt at man gjør noen sunne vurderinger i dette her. Da. Og det synes jeg det er jo kanskje det som uroer meg mest. Da. Har vi tenkt, har vi forstått før vi konkluderte?
Det du sier om avataren, Frode, er jo liksom sånn, jeg har jo da akseptert at dere tar et bilde og sender det, og at denne lages, og det har jo ikke jeg noe problem med. Men hvis man tenker den motsatte veien når produktet ferdig, da, så skal da denne bildefila sendes til dere. Der ligger det sånn sett en risiko at selv en bildefil kan inneholde noe som, ikke sant, altså kan være noe. Ja. Og det er ikke sikkert engang at det var dere som var interessant i den sammenhengen, men faktisk det faktum at det jeg som sitter her, som også ender opp med fila til slutt, ikke sant? Og så kan man utnytte det. Og jeg sier, vi er sannsynligvis langt fra at vi skal bekymre oss om det, men det tankegangen rundt det. Sluttproduktet dere har til slutt, kan det hende at noen har greid å tukle med det, slik at når det kommer frem til kundene som skal bruke det internt, for eksempel, at det faktisk har en risiko ved seg. Og det er vi tilbake i de verdikjedene og se dette helhetlig. Da. Hvordan dette produseres, at det ikke kompromitteres underveis i en eller annen setting som gjør at sluttproduktet blir et problem. Da.
Et godt poeng. Hvis vi skal være litt sånn skjematiske, sky, ikke sky, for små og mellomstore bedrifter, hva hadde du gått for?
Nei, altså jeg er ikke i tvil, selvsagt sky, men det er noen ting som er viktig å forstå. Hvis du går i skyen, så er ikke det en sånn fire and forget, nå trenger vi ikke lenger å tenke på sikkerhet, fordi vi har en profesjonell aktør som nå har tatt oss i skyen, og vi bruker den og denne plattformen og så videre. Og det klassiske eksempelet for meg, da, som jeg har som jeg har sett liksom vært litt sånn det siste året faktisk litt sånn tidsaktuelt. For det går en liten sånn fagdebatt I Norge nå har vært I hvert fall I enkelte miljøer på har det noe hensikt å gi ansatte opplæring I å være litt bevisste på å motta e-post og stå imot phishing og så videre fordi når dette blir godt nok gjort så kommer vi alle sammen til å bli lurt. Ikke sant? Så har det da noe hensikt å drive opplæring I dette her? Så sier jeg, men for min del, sett med mine øyne, det en veldig snever tilnærming til det å skulle drive opplæring ansatte. Fordi når vi snakker sikkerhetslæring av ansatte, så kan du ikke bare feste det hvorvidt du greier å gjøre de motstandsdyktige mot e-post med vedlegg og lenker. Fordi vi avhengig av ansatte som følger vanlige sikkerhetsrutiner, som alltid fra handler om å låse ting til å gå med avgangskort, til å faktisk opprettholde taushetsplikten sin på ting som kan være sensitivt, eller for den største I min verden gradert, og være oppmerksom på ting som skjer rundt den, hvis man ute på reier. Altså, det så mange ting som inkluderer sikkerhet, så du nødt til å gi ansatte utdanning I sikkerhet I seg selv for å skape den bevisstheten. Så du kan ikke bare si at på grunn av at vi kanskje ikke greier å nå helt I mål med dette, så bør vi ikke prioritere det. Du nødt til å prioritere dette her likevel.
En ting jo det forebyggende, men det å øve litt I dette her, det noe du kan si noen ord om også, I et sånt kaldet litt beredskap, hendelseshåndteringsperspektiv, hva gjør vi når, og hvordan kan man liksom, uten at man knekker ryggen sånn tids- eller ressursmessig, ha et fokus på dette?
Det der faktisk et veldig vanskelig spørsmål, for jeg fortsatt ikke helt enig med meg selv bestandig jeg heller på akkurat det der. Fordi det det å for eksempel å drive såkalt penetrasjonstesting da, eller man driver med phishing-øvelser mot ansatte. Man lurer alle ansatte, forsøker å lure I hvert fall alle ansatte I en virksomhet med en konkret greie, og så kan man se et sånn statistisk tall på dette. Og så står jeg veldig ved at hvis dette bare godt nok lagt, så kommer vi alle til å gå på dette her, fordi det faktisk jobben vår å motta e-post, og avhengig av hva vi interessert I og så videre, så kommer vi til å gå på dette her. Og faren jo da at tallene blir så massive på resultatet at man nettopp får den følelsen at dette funker ikke uansett, så liksom, hva gjør vi nå? Og hvordan formidler man den type resultater? Hvordan følger man de opp når man først har gjort det? Jeg har altså, øvelser trenger vi. Vi trenger altså bevissthetstrening på forskjellige mange måter, men jeg har så større tro på at virksomheter kan bli flinkere til, hvis de I stand til det, og ta de hendelsene, de reelle hendelsene de allerede har vært utsatt for, og løfte de fram I lyset og bruke de som eksemplene, at Ola og Kari ble ikke lurt denne gangen heller på økonomi når denne e-posten kom. Bruk heller det som læringseksempel da, for å bevisstgjøre virksomheten din, enn å sende den samme type e-post bare for å se hvor mange som klikker. Igjen, det kan funke det, men det må gjøres på riktig måte. Men jeg opplever dessverre alt for ofte enda å være invitert til virksomheter som har hatt alvorlige hendelser, altså det vil si vellykkede angrep mot seg, for å bidra til å skape ytterligere sikkerhetsbevissthet I virksomhetens organisasjon, snakke om kultur, atferd og så videre, så alle ansatte. Men jeg får ikke lov til å fortelle hvorfor jeg der. Fordi hendelsen som virksomheten gjennom ikke kjent I virksomheten. Det kun de på første rad som sitter der når de har leid meg inn på et eller annet hotell, som vet om, altså ledelsen vet om hvorfor jeg der, og jeg får ikke lov til å nevne den selv, og så skal jeg bruke masse andre eksempler fra andre virksomheter om hva som kan skje, I stedet for at de selv bruker sine egne allerede eksisterende erfaringer, som gjør at folk blir betydelig mer motiverte for å være med I den kampen, for å slåss om arbeidsplassen sin, merkevaren sin, økonomi, ikke sant? Alle disse følelsene vi har overfor vår egen arbeidsgiver og ja, situasjon da.
Så det du egentlig slår et slag for gode rutiner for å rapportere når det skjer, ja. Og ikke minst åpenhet rundt det, I hvert fall internt, men gjerne I andre fora også for at flere skal kunne lære av det.
Ja, vis frem de positive eksemplene I egen virksomhet som du allerede har stått I.
Det har vært utrolig hyggelig Og ikke minst veldig lærerikt å ha deg som lærer de siste to timene, Roar. Så jeg må bare få lov til å si tusen takk.
Bare.
Og jeg tror at alle som hører dette her får seg et lite sånn løft på ja, begreper og forståelse av cybersikkerhet, og ikke minst da hva de kan gjøre med det. Så vi kommer nok til å invitere deg tilbake, fordi dette veldig spennende, og du har fortalt det på en god måte. Så tusen hjertelig takk for at du var med oss her I løren, Roar.
Takk for at du inviterte meg.
Du har nå lyttet til en podcast fra løren.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.